Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Od čega zazire vaše okolite?
Pojmovi. Dve tačke. Despot, Rusija, ranjavanje, tifus, skorbut, kolera i pantičara, sudbina jedne vršalice, isključivanje iz života. Tačka. I tri tačke. Grand final. Tačka.
Od toga što ja slušam te moje snimke mojih predaka i ja se sasvim lepo osjećam kao da su oni tu, u stvari kao da su još uvek živi.
A njima sve...
A njima je to kao nešto, fuj, strah od smrti, šta ima.
Da.
Nekako sam razmišljao o tome, pošto je moja baba ta iz Neradina rekla, ako deco ima nečeg, ja ću doći da vam javim. Zašto nam niko ne javlja? Zato što je kazna život. Ko bi rekao, vratili bi ga u život. A verovatno je tamo mnogo bolje. Ne. Gde su otišli?
Govori. Dve tačke. Ajmo ovako. Kako da vas predstavim?
Brana Kosanić, operski pevač u penziji i diplomirani pravnik u penziji.
A kako posle postajete operski pevač?
Tako što sam imao nasledstvo, grlo. I školovao sam glas. Kako god me je čuo, ti treba da školuješ glas. Pa kako se to radi? U muzičku školu. Ja sam tu pošao u muzičku školu.
Dobro. A nasledstvo kako je?
Grlo.
Da.
To je od dedinog brata potiče taj što ja zovem koren. On kad zapeva u prostori ugasi se lampa. Takav je, to se rađa. Posle i moj profesor koji je bio Nikola Mitić, čuveni naš bariton, jedini pravi operski pevač svetski, rekao posle dužeg mučenja međusobnog, kaže, mislim da se ipak pevač rađa.
Dobro. Drugi deda.
Drugi deda je bio...
To je deda po majici.
Po majici, značajno po tome.
Kako se zvao?
Đorđe. Inače, Georgije zvanično. Georgije Subotić.
Gde je rođen?
Rođen u Neradinu. Interesantno je po tome, pošto je bio pravi despot. Stefan. Ja ga pitam za pretke. Pa prvo ide Miloš, njegov otac, pa Milenko, pa dve ženske. To su tetke. Ne kaže ni imena, ni ništa. Pa ide Jova, pa Ratko, pa dve ženske. Dobro. Njemu su do kraja života govorili vi. Ujaci su izgorili ne znam koliko odela kad ga vide samo cigara u džep. Takav je bio. Međutim, prema meni je bio melem. Obožavao me i mogu reći da me on othranio, jer tata je otišao da studira u Beograd, mama je radila kao službenica i onda su zajedničkim snagama održavali tu svoju zajednicu, a ja sam bio na selu za to vreme. Produženi boravak 6 godina.
Kod dede Georgija?
Georgija, kod Georgija, deda Đoke, tako zvanog, koji nam je stalno kad god je neka sedeljka, neka proslava, nešto. Pa to sam ja u Rusiji, pa to su vreme rata, ja sam tamo, pa ba ne, nisam. Inače, on je zahvaljujući tom svom revolucionarnom radu...
Nismo spomenuli revolucionarni rad.
Ja, to posle dolazi. mislim, ovaj deo gde sam ja,
da,
ja proveo kod njega. I umeđu vremenu sam ja odlazio u Rumu kod majkice i dejke, ali uglavnom sam bio ovde i stalno sam se pitao zašto sam ja Kosanić kad bi trebao da se zovem Subotić. Tamo sam. Ovo. I deda je bio majstor od svih zanata. Sve je znao da radi. Čim vidi, on zna kako to funkcioniše. Imao je tu kolonijalnu radnju, imao je vršalicu parnu. Pa kože, koliko je ta vršalica išla brzo? Boga mi, kad se naloži, 6 kilometara. Nisi mogao da koračaš uz nju. Ono, sve gvozdeno, ogromno, kao parna mašina, prvobitno. I ovaj, bavio se vinogradarstvom i sve je znao, sve, što god. Međutim, njegov život je bio od 1913. do 1919. je bio u Rusiji. Bio je ranjen.
Zašto je otišao u Rusiju?
Ne svojom voljom. Borio se protiv života. Bio je kao austrougarski vojnik, mobilisan i na frontu ranjen, teško, jer Rusu su ga preuzeli i ni sam ne zna kako su ga izlečili. Uglavnom, uspeli su da ga zakrpe i on je onda prošao celu Rusiju, prošao je od Moskve do Irkutska, do Taškenta. U Taškentu se razboli, bio je vrlo snažan fizički, to uvek igra važnu ulogu i kod pevanja i kod života. Tako da je u Taškentu doživio to da preživi za 42 dana tifus, skorbut i koleru. I na kraju je izbacio pantličaru na usta, nije joj se nije svidelo u tom okruženju. Ja kad sam ga snimao, kažem, a nisi pričao za onu pantličaru? Begaj tamo, neću da gadim mašinu. Neće da priča i da pokvari magnetofon sa tom. Znači, i taj lekar, austrougarin, koji je bio isto tamo, verovatno kao zarobljenik, kaže, ima da živi 100 jar kad je sve ovo prema. Jer on je bio u jednoj velikoj baraci od 50 metara od naboja, 45 stepeni plus, a u Irkutsku 50 ispod. I kad se probudio, bio drugi, treći krevet od bacanja u zajedničku samocrtom grobnicu. I uspeo da se izvuče i kad se završila revolucija, on je bio jedno vreme sa crvenima kao dobrovoljec u Crvenoj gardi i zarobe ga beli. Šta mu sleduje nego metak u čelo? Međutim, jedan iz Banata ga spasi i oni ga zaposle kao slugu u kancelariji da čisti, da loži, da. I kad su ga poslali po cigare, on zbrisu, više nije imao potrebe za njima i usput sretne nekog kozaka na kolima, pa ga pita gde ide. Pojma ne, on kaže, traži rabote. Šta znaš da rabotaš? Sve. I tako je počeo da radi.
Koliko je tada imao godine?
On je 92. godište, znači imao je 925 godina. 25 godina, a plus 6, sa 31 se vratio kući.
Pre nego što se vratio, šta se dešava tada?
Sve sam ovako prešao brzo, a to su prostranstva strahovita. Pričao mi o tome kako su oni neki ortak mesili 80 kila rezanaca bez jednog jajeta. Kaže, baba, to mora da ste mesili laktovima, to tako tvrdo da bi se spojilo. Da. O, to ide. Jednu porciju niko nije mogao da pojede. Jedino su Bosanci mogli da pojedu dve. No. I bavio se svim i svačem, što god je mogao, a sve je znao. Radio je u rudniku na kompresoru za vazduh. Onda je radio to u Irkutsku kao ekonom. Išao je na trojici da ulovi nešto za ručak u samouslugu tamo. Kaže, trojka ide po vrhu leda, ne može da propadneš uopšte. Onda u Taškentu je uglavnom bio bolestan, nikako ni sam ne zna kako je preživio. Kako su ga održavali u životu, to nema pojma.
A posle susreta sa Kozakom?
On ga je zaposlio.
Da?
I namestio mu da radi kod neke žene čiji su sinovi bili na frontu. Trebala muška snaga da neko nešto obrađuje, on je znao sve praktično. Tako da, a u međuvremenu, u tom nekom periodu, bio je i u Crvenoj armiji, to mu se kao računa na to, onda je dobio posle bedž u Rusi samo dele značke, tako da je bio kao overeni učesnik.
Dobio orden, medalju, šta?
Lenjina nekog, ja ne nesećam se više šta, kao učesnik oktobarske revolucije. Očešo se ovo. I kao takav on je pripadao zemljoradničkoj partiji koja je bila socijalno nastrojena i onda ga zaskoče 40. 41. partizani jer su smatrali da on ima iskustvo revolucionara i on je pravi čovjek za njih.
A pre partizan je se on u oktobarskoj revoluciji ovo što vi kažete očešao ili je stvarno bio?
Pa mislim da je se, uglavnom se lečio, bio je prvo ranjen, pa je radio, u stvari te kad je morao, verovatno, ili su ga mobilisali, on kaže da se dobrovoljno prijavio za kao dobrovoljac za Crvenu armiju. Ali je to nešto kratko trajalo, 5-6 meseci. I onda je opet zbriso, odnosno, ta bolest ga je isključila iz života. Praktično.
I sad 1941. ovdje.
Kao aktivista zemljoradničke partije koja je bila na neki način socijalna i zaskočili su ga iz partizanskog podunavskog odreda da sarađuju kao s njim, jer on ima iskustva sa izvora. On tamo više bežao nego što je bio skuplju iskustvu, ali nije mogu kaže, šalio sam se, nema, sad je došao pravo, ono, kako ne platiš na Ćupri, platiš na mostu i obrnut. I ovi su došli i on je organizovao u svojoj kući 4 baze gde su se krili drugovi partizani. Druga stvar, hteli su da mu zapale vršalicu.
Tu 6 kilom.
Da. Našto je on, baba je počela plaći, kaže, druže, mi samo imamo to, mi nemamo ništa, to hranimo decu i šta to. Deda kaže, izađi napolje. Da ostanemo sami. On kaže, slušaj, ovo neće da traje kratko. A šta ćete da jete? Vi, kad dođe vreme za ručak, doručak i večeru, ja vam predlažem, pa šta kaže ti predlažem? Ja predlažem, ja sam onesposobio mašinu, skinuo sam delove, ali kad dođe vršlidba, ja to mogu za 10 dana da povratim. Kažem, izresti će ovo šta. Vratio se, kaže, pametan si ko Bizmark. I on je sve vreme rata polovinu ostavljao za državu, on je imao obavezu prema jer to bilo područje ratno i oni su morali da hrane stanovništvo i što je sve to bilo. Imao je tog nekog nadzornog organa koji je bio dalmatinac, dalmoš, Ante Zaharija, učiteljski pripravnik. Kaže, imao je na ovoj kapi u kao magareće kopito. A bio 100 puta bolji od svih Srba koje je poznao, bio čovjek izvanredan. I baš zato što je nama trebalo da nam progleda kroz prste i zahvaljujući tome mi smo uspeli da se održimo, da nas niko nije nikad odruko i 4 baze malo ne, a u susednoj kući kod komšije 500 ustaša ocelo malo da se odmore. Tako da je vrlo nezgodno bilo. Onda su imali vezu čoveka koji im je pisao raspored časova koliko ima duša u kući, toliko okačen na zid tog momenta. I ovaj kad dođe sve se, da se sve poklapa. Kako je ovo žito? To je za partizan. To je za kotarsku upravu. Za njih skuplji. Evo, knjige. Evo. Sve imao je pokriće sa svake strane. Jedino mu se desilo u nekom momentu ovaj ubijeni neki Nemac u kafani. Šta? I ovi kako su naišli. Ekipa za odmazdu pokupe ga pored vršalice u atletskoj majici i doteraju tamo, ne znam, kod nekih koji su bili Volksdeutscher. Ovaj. Sa namerom, jedan je kaže imao nožinu toliko veliku zadenutu za kajš i kad god on njega pogleda, ovaj mu pokaže znak kako će da ga kolje. Uj, nije smeo ni da ga gleda, ništa. Kaže, gde su ti što su pucali, šta ja znam? Ne znam ja, gospodine, ništa, ja sam radio oko mašine. Ko je pucao, gde je pucao, nemam pojma, stalno se puca, otkud znam. I ovaj, zahvaljujući toj Volksdeutscherici koja je Austrijanka bila udata za našeg čovjeka, ona ga je spasla, rekla je ono, i garantiran za njega, što znači da garantuje za mene, i kaže, ovaj mi je tolmak, tako je, rekao da sam slobodan, ja odem kod ovog glavnog, pozdravim ga i okrene se ovim, udari nogom u gusicu i ja zagrebe, kako sam zamako za ćošak, sve sam udaro nogama u leđe, da ne kažem šta, i dođem do mašine i kaže, kreći, možemo ponovo da radimo. To je bilo jedino kad je bilo gusto. I pred kraj rata imali su jedan moment kad su proveli dve nedelje u šumi. Šuma je tu, oni su na obroncima Fruške gore i onda su ovaj morali da izbegnu i da sačekaju dok ne prođe. Inače, jedno dve nedelje nije bilo kvasca. Nikad se bolje nisu hranili nego tada, jer kaže, bilo je dosta hrane, a jeli smo iz onog razloga što bolje da mi pojedemo nego ovi da nas likvidiraju i
da, i to gladi
da, da. Ovako umreš sit, makar. I to je bio cela epopeja. Inače, kod dede sam proveo tih 5-6 godina u Neradinu i onda jednog dana deda me uvati za ruku i odosmo u Temerin. To je bilo prvo nameštenje mog oca. I ručali smo, ode deda u Neradinu, a ja ostavim s mamom i tatom. Kaže, mama, sad ću da ti pokažem tvoju sobu i tvoj kinder gde ćeš da spavaš posle podne. Koje bre posle podne spavanje? Ja sam ceo dan u selu bio slobodan kao ptica na grani, sam idem da u kinder da spavam. Pa nisam lud. Ali morao sam da uđem u tu šemu i tako smo počeli da živimo zajedno.
A posle oslobođenja?
Interesantno je i to. Ja sam se setio pred kraj tetkinog života, u stvari tetka mi je bila mama. Ona me othranila od bebe pa do kraja, a deda je bio pokrovitelj, sponzor. I ovaj, ja pitam, on je bio prvi predsednik Narodnog oslobodilačkog odbora. Svi su davali po mericu, dve džak, za prvu setvu on je dao vagon. Pa kaže, deda, tam tebi ne možemo da vratimo. Kaže, ne treba ni vratiti, jedva sam izvukao živu glavu sad, još da ne uspe ovo što, za što smo se borili, pa šta smo onda uradili, ništa. I veruje u svetlu budućnost. Međutim, postao je prvi predsednik Narodnog oslobodilačkog odbora, ali kad je video kako ide otkupite sve stvari, on se razboli. I dve godine je proveo u Beogradu na ispitivanje. Da, ostavku na sve funkcije, ovaj, i stalno je po bolnicama išao. Kad god je došao do operacije, on pokupi stvari i ode kući. Rekao mu je ovaj Austrijanac u Rusiji da pod nož, da se ne da niko.
E su mu partizani priznali?
Dobio je spomenicu. Dobio je spomenicu, da. Ali on je bio žicu da i baba dobije spomenicu. pošteno govoreći, ona je najviše zaslužila, ona je kuvala za sve te tu smeštanike u hostelu i ovaj zajedno s njim učestvovala i platila bi glavom da je sve to, međutim ovi su bili škrti na darovima, tako da je deda dobio penziju i to je bilo kraj. Ali šta je bilo, ovaj, ovi su uzeli su ga na nišanu, odnosno znali zbog čega je, nije džabe se on pravio lud, nego su ovi iz opštine Irigi, šta ja znam, mrzeli su ga i teli da mu napakosti i uzmu mu vršalicu. On ode u savezno izvršno veće kod Miloša Minića sa ovim odličnima, ovaj primi starinu Novaka sa ordenjem, on kaže evo vraćam sve, hvala vam na imponovanju, jako ste me zadužili. Pa šta je bilo, uzeli su mi još. Ovaj okrene telefon i tamo popadaju svi na leđi ovom čoveku da ste odmah vratili, kad se vratio, kad, pa što nisi kod nas došao se dogovorimo, mi smo onako se šalili. Ja se nisam šalio. I on je vrlo često išao u savežnom izvršnom veće, znali ga sekretarice sve i kod Moše Pijade, što ti ja sam, to nije veliko u samouslugu. Da, odel mu je to davalo moć i po svim banjama ovaj je imao pristup i svim bolnicama, imao svoju internu apoteku u kući i sam se lečio, jer je smatrao kao što i bio majstor od svih zanata, on može i to da opravi. On je sebi pravio mesingane zube. Kad mu zafali, on ukuca zub, on posle malo pozeleni, ali tu ne znam kako je rešenje napravio, uglavnom je sve sam se lečio. A velika stvar je bila što od tog Neradina, od sela do Iriga, gde je autobus i veza za svet, ide se peške ili kolima, ili nema autobusa, nema prevoz, i on 4 km tamo, 4 natrag, toga je održavalo fenomeno, prinudna šetnja. Tako da je on uspeo na taj način da se spasa. A ja sam to pred kraj tetkinog života pitao, kako se deda izvukao od informbirova, on je bio oktobarski, još im je dao otkaz na položaj i sve, kako je uspeo, bio je bolestan. I tu je održavao tu boljku do kraja života. I, Bože, samo ga se sećam kako je kukao. Nije mu dobro. I onda ode kod lekara u Irig, mlad lekar, 25-30 godina, i on pita, deda, otkad osjećate taj bol? Ne znam tu gde se on žalio, bubrez, pa kažu, 1916. U prošli utro sam se najao, ne znam ko vasice, u 1916. I voleo to što su se ove sestre divile kad on savije ruku, ono čvonta ovako izađe. Šta vam je to? Pa mišić je bio snažan. U banji sve redom, i onda kad on uđe u salu za televizor, svi oficiri ustanu. Ima ono.
Podin.
Da, i moj čale išao. Kad go čuje da je moj čale otišao, evo i njega, da mu pravi društvo, ono ne bude dosad. I ovaj kaže, pita ga, je li ima neki ko ja ovako? Pa nema, nisam vidio. A dođi kod Ćaleta u pola sedam ujutru i lupa sam štapom. Ovaj sa ovom, šta je? Pa ti još spavaš. Pa ja ustao u pola pet, obišao sve vode i sad došao da te posetim. A ovaj spava, izložao se kao da je u banji, a jeste u banji.
Deda Branislav.
Uh-huh.
Ono što ima snimljen, onaj njegov optimizam na samom početku.
Uh-huh.
Kako si, kad ga pitao?
Da, on imao 84 godine, svakim danom sve bolje. Imao je neku operaciju, ja sad ne mogu se setim šta je imao, ali uglavnom, on ga povodom toga pitao. Kako se ti sad osjećaš? Svakim danom sve bolje. Pa dokle tako? Do 184. godine. To te obara s nogu, taj optimizam njegov, svakim danom sa verom u Boga.
Pa vi ste imali ozbiljnu školu
u toj ranoj mladosti, da, u detinjstvu.
I s jedne i s druge strane.
I s jedne i s druge.
Ja sam od ovog nasledio tu ljubav prema istoriji, prema ovaj, posle kad su se pojavili ovi novi junaci iz stripova, ja sam stalno upoređivao Kraljević Marko bolji od ovih, Miloš Obilić bolji od onog, i to su mi bili parametri i uzori i sve. A kod dede sve što vidi mogu da opravim, tako i ja isto, u sve se upuštam, nešto pokvarim. Mislim, osnovno pravilo kućnog majstora ne praviš gore nego što je bilo. To sam do sad ukapirao, a mnoge sam stvari dotle upropastio, ali što sad, a ne, mnoge sam i opravio.
Ko je ovo na slici?
Ovo je sestra rođena mog dede.
Ko?
I Branislava i njen muž Tihomir Dožudić, glavni hidroinženjer Vojvodine pre rata. Završio je građevinski fakultet u Berlinu, obožavao je Nemce zbog njihove urednosti i svega ostalih tehnike. I ovaj, znameniti su po tome što su se družili sa vinaverima. I oni su bili u Berlinu. I ta Ruža Vinaver je napisala posvetu, čista ćirilica moje dragoj gospođi Katarini, za uspomenu jedan Mozartov koncert, Petersovo izdanje. A ovaj je izradio onaj sistem Dunav Tisa Dunav kao svoj doktorat. E onda, pošto je za vreme rata bio u komplotu sa Nemcima, išao je s njima u lov kao ugredni građanin Novog Sada i glavni inženjer Vojvodine. I kad su došli partizani, oni su ga prislonili uz zid i izbušili kao djevđer. I ovaj, ona je verovatno jedva spasla glavu. Međutim, to se u porodici nije govorilo uopšte. Ja sam naknadno sve ovo saznao posle dugo godina kad više nije bilo. I ona se posle njegove smrti, ne znam kao tačno, uda za njegovog najboljeg prijatelja koji je bio sudija Vrhovnog suda, inače jedan od onih učesnika Prvog svetskog rata, kao takav otišao u Bordo posle rata i završio pravni fakultet. On je polagao ispite tako što jednog dana išao od kabineta do kabineta i celu godinu. Ja se setim nas koji je možda 2 sata da se odgodi da pročitam još neki nas. Ne, monstrum bio je kao ovaj Radovan Lukić, buzdovan, neotesan, ali očigledno talentovan za...
Kako se zove?
Ognjislav Čerevicki. Zvali smo ga deda brata Ognjislav, ali je bio takav stručnjak. Sa 26 godina je postao predsednik kasacionog suda i ovaj, kad je bio s njom u braku, znači to je bilo prostor Drugog svetskog rata, dolazili su njegove kolege da je mole da on smanji gas, jer ne mogu da postignu, ovi prema njemu prave normu, a oni ne mogu da postignu to što on može.
Jel se zna gde je sakret? Jel se ne zna?
Ko?
On.
Nisam ni pitao čak. Uopšte se o tome nije govorilo u porodici. Ja sam nekako posredno saznao i posle kad sam kao porastao, onda su mi rekli o čemu se radi.
3 tačke grand final tačka.
Od toga što ja slušam te moje snimke mojih predaka, i ja se sasvim lepo osjećam, kao da su oni tu, u stvari kao da su još uvek živi.
A njima sve...
A njima je to kao nešto, fuj, strah od smrti, šta im...
De.
Nekako sam razmišljao o tome, pošto je moja baba ta iz Neradina rekla, ako deco ima nečeg, ja ću doći da vam javim.
Slušali ste Branislava Kosanića, emisiju radio Bojan Lazović.